Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радио сериал Минәтине йөрәтәм.
Әткәсе, бик кәйфсез кайттың әле син. Бер-бер хәл булмагандыр бит.
Әй, нык кырдылар кәйфне. Ай кырдылар. Кыйнап ташласалар да бу кадәр булмас иде.
Ай, Ходаем, кемнәр ул әткәсе? Нишләттеләр сине?
Соң, бассейннан кайтышлый базарга кирип чыккан идем. Балаларга берәр күчтәнәш алыйм дип. Сатучы кызга татарчалап эндәштем. Не понимаю, ди. Как не понимаю, мен әйтәм. Бейджиңа Диләрә дип язылган беттем. Йоқ, дип айта. Мен Диләрә түгел, Диләр ди.
Эстагфирулла.
Соң син бит янып торган шибер татар кызы сиңлем дигән идем. Аның сүзләреннән ялып китә яздым.
Ни ди? Ни ди?
Я не татарка, я казанская, ди. Шундый яңа милләт бар икән хәзер. Үз тілінден ваз кешкен татарлар милләте.
Бар, бар, әткәсе, бар. Әне, біздің венераларының балалары да үзләрін шулай деп йөрейләр, казанский деп. Венера гел әйтә торған үйе. Татарша оқыған арқасында нодан қалдық, институтларға кір алмадық, ішмасам. Балаларыбыз кіші болсын, зор орындарда ішләсін дейә торған үйе. Ауылға, каникулға қайтқашта балалар татарша сөйләштермәделәр. Ие, ие.
Сау, зур урыннарда эшлиләрме соң?
Эшлиләр. Кызлары зур кибетте сату-сата, малайлары шул зур кибетте зур машина белән товар ташый.
Шуның өчен генә баланы туган теленнән, ата-баба тамырыннан айыру кирәк идеме? Әй, акыл юк бу кешедә.
Әй, ялла, әллә нишләде шул безнең халык?
Балалар кайтмады мине әле?
Юк, әле әткәсе юк. Килен белән Самат эштә тоткарланабыз дип шалтыраттылар. Гөлназ белән Камил гимназияләрендә ниндидер кичәгә әзерләнәбез диләр.
Мин булмаса, әнкәсе ятып торыйм әз генә.
Әйе, әйе.
Күпкә китте бүген нагрус.
Шулайдыр, шулайдыр, ятып тор әткәсе. Ял ит рәхәтләнеп, әйе.
Балалар кайтып, дәрес башлануга уятасы бул.
Ишеттең
колагым.
Ярый, ярый.
Аника! Аника!
Да, уламка.
Аника, не слышу тебя.
А ты сними наушники.
Чё?
Наушники сними.
А, понял. Аника, а чё такое часы на татарском?
Часы? Часы? Откуда ты достал это?
Да делаю домашку по-татарскому. Вот этого часы, ну, надо перевести, достали уже, а.
Часы, часы. Слушай, Уломка, иди к папе. Видишь, я занята, стираю.
Стираю? Так ты сидишь на диване, телевизор смотришь.
У меня стиралка работает.
А? Атика! Атика! А что такое часы?
Че? Подожди, Уломка. Подожди, Уломка, отойди, отойди. Давай, давай, ну! Ну, бей, бей! Бей, говорят себе!
Атика, а что такое часы на татарском?
Что? Часы? Эй, ну разве так можно? Кто так пасует? Назел. Позор. Слушай, Улымка, спроси у сестры, она знает. У нее пятерка по-татарски. Давай, давай, ну! Так, держать, вперед!
Гульназка! Гульназка, пайка!
Че? Даже не думай, не дам телефон. Иди вот, у Аники попроси.
Да нет, я не телефон прошу. Че такое часы на татарском?
Часы? Ты че тут путаешь? Точно часы?
Ну да, часы. Ну так в книге написано.
Часы, часы. Мы это не проходили. Это, наверное, какое-то старинное слово. Архаизм, что ли? Слушай, Камиль, отстань, а. Позвони до Атики. Видишь, у меня тут общение. Не до тебя сейчас.
О, Улам Камиль! Әуәти білән дәуәніңі соғынып шалтыратасың ма? Рахмәт түшкірі. Әнкәсі, әнкәсі, кейіл әлі, Камил ұлыбыз шалтырата, WhatsApp-тан,
видеодан.
Сөбханалла, сөбханалла, Камил ұлыбызны да көрір күннәр бар екен. Соғындық бит өзіңні ұлым, әтілеріңні әйтір еді менді, не келіп шақмайлар.
Привет, Даватика, привет, Даваника.
Атаң қойдасың әлі, әтейін.
Атика, тебя зовут.
Сәлам, әне. Әтей, сәлам. Халлар.
Халлар ярысы, ұлым. Сізнігіне сағындық мұна. Бұзған елда да келмедігіз.
Ну, үшлер, әтей, үшлер, дела.
Үш біт менді ол, ұлым. Бір көрішу, бір ғымыр. Шуны ұнатма. Атаң-анаң есен вақытта келіп хәл білерге вақыт тапма енді. Бір шәһәрде яшап, бірге тұрған шақта неше көңілдейді.
Ну, шо, моя вина? Өзіңіз бейт, менің қуатым біле общий азырып таба алмадығыз.
Сын башта ұтырып кеңәшләшірге айды. Үйден қубарылып шығып кеткенше.
Хей, кеңәшләштік әте, советовалис. Білу хорошу психолога. Попробуйте жить отдельно, дейді.
Психолог имаш. Психолог сөзі сізге закон ма? Ол психологтан сұралы сен. Ата-баба сөзін біздің изгі ғұрыф ғадәтлеріні білемекен, ол ақылы баш.
Хе-хе, ну так сложилось, Йора, бітірей.
Бәтмегіне тұрсын әлі. Балаларғыз білән үйде бірде татарша сөйләшмейсіз ақыры. Балалар туған тілләрін ұнытып баралар, сезіп тұрам мен.
Ну, есть такое. Үйде татарша аз сөйләшәбіз.
Мәне, мәне, шуннан башлана енді ол баланы туған тілінден біздіру.
Дұрыс, дұрыс әткәсі. Шуңа көреді әткәмен кемнің тілі дегеннәр бит енді аны.
Балаларны татар гимназиясынан алып, әллә қойдағы мәктәпкә күшіру кемге кирәк булды?
Сын, татар гимназиясы ерак бит әти. Балаларны ертәк уятырға кирәк, ішкә барып җитәргә кирәк. Вақыттығыз.
Юкны сөйләмә, улым. Ир кеше сүзе түгел бу. Мин бит күрәм. Татар гимназиясенә әллә кайлардан, хәтта ерак бистәләрдән китерәләр. Балам шын татар болып үссін деп тұрышалар. Мені алар шын геройлар. Әсін. Яқ, ир кіші әшет түгіл болым.
Привет, Даватика, Даваника. А я вас послушала. И вправду, Даватика, кому нужен твой татарский язык? Он же язык уходящих поколений.
Әбилер, бабайлар тілігіне дейсің енді олайса, қызым. Кирегі қолмады деп, туған тіліңіне шығарып ташладың енді, ә? Мұндай төлейдің бетсен. Әйбәт қызыдың бетсен, болам. Біздің кирегі біз біткеш. Бізні де шулай шығарып ташларсыз ма? Туған тіліні ташлаған кібігі?
Юх, Даваника, ты чё? Нет, вы меня неправильно поняли.
Килен койдасын, идядыр бит.
Матурам, матурам.
Здрасте, исянмсіз?
Не халлярда, килен.
Вот стираю, кыркуп собралось.
Біз әлі мұнда балаларның татаршаны анатулары турында сөйләшәйдек, килен. Ұнытқанлар бит.
Анаттырғансыз.
Ну, не все от нас зависит, Анкей. В школе нет уроков татарского мало. В интернете нет татарского контента почти. Ну что поделаешь, век глобализации. А все остальное им не интересно.
Аника права, нам абсолютно не интересно. Даватика, ты же татарин, есть вопрос.
Бес, улым, син узенде татар малая бит.
Не, мы казанские.
Эй, тегешир, мұнда да келіп кірген екен. Нәрсе сұрамақ шидың сон, Камил улым.
Не понял, что он сказал?
Ну, задавай свой вопрос.
А, Даватика, что такое часы на татарском?
Әти, қойшынан берілі бітін семья білән үзлейбіз. Тауы болмай, бош қатты енді.
Часы дейсің мі? Часы.
Бірді ішеткен нәрсе түгіл біт бұ. Қоян олдың сен ана, олым.
Да вот, в учебнике так написано. Часы.
Мәне, мәне. Неше айттілер біт енді ол дәрісілік түзушілерге. Балалар аңларлық тіл білен язығыз дейп. Мұнда часы.
Әйе шул, туған тілін юнлі білмеген, әлі мәлігіне аңлаған бала, қоян білсін бұ, ше сана.
Үзләрі білелер мекен сыңалар бұ сөзіне дәрісілік түзушілер. Үзләрінден сұрарға еді шуны.
Правильный дуатика, а с нас спрашивают.
Он бит радиодан сөйләгән нәриде берсендә татар теленең грамматикасын камилләштерергә кирәк дигән нәриде. Камилләштерә алмыйлар микәнни әле?
Кая ул камилләштерү? Күрмисеңме янкасы? Шәса дигәннәр бит. Балалар туган телләреннән биссен дип Юрий шлеган кебек.
Ну да, да, вредительство какое-то.
Туктагыз әле, балалар. Мин булай дип уйлыйм әле. Бәлки дәреслек төзүчеләрнең гаебе юктыр. Бәлки берәр хата мазар гына киткәндер. Улым, син үзең дә ачып кара әле. Бер Камилнең китабын. Ни дип яздылар анда, кара әле.
Ну вот же, часа.
Действительно, надо посмотреть. Улымка, дай-ка сюда. Так, где это?
Ну вот же, часа.
Подожди, подожди. Какое это часа? Это же перенесенное слово.
Улымка, ну зачем позоришь нас? Ты неправильно читаешь.
Да правильно я читаю, ну вот же. Лебип лерон, балалар язу часа. Ну, балалар я знаю, это дети. Язу тоже понятно писать. А вот, ну что такое часы? Да блин, да кто его знает?
Эй, улам, улам, хаштрушым син минем. Юлдан юлга кушкен бит бу сөз. Юлдан юлга кушкендә сызыкша куйыла. Шуңа ихтибар итмәдең мине.
Ты понял, улымка?
Как? Язу, часы. Разве это одно слово?
Конечно, одно слово. Ты чё? Леби Плерон, балалар язу часы. Значит, он детский писатель.
Во, бери пример у сестры. У нее пятерка по татарскому.
У нас в школе все норм. Три слова знаешь, пятерка.
Часының ни икенін білдің инде, Камиль улым. Хәзер татар тілін тырышып үйренерсің инде, яме?
Ирене, ирене, былай болгач, Гөлназ кызым да ирене.
Даже не мечтайте, нам не нужен ваш татарский язык. Мы казанские.
Ни сирисесез балалар, ни шлеугез бу.
Мы казанские.
Чесе.
Чесе.
Құтқарғыз!
Әткесі! Әткесі дейм! Ай, Құдайым, сотошы оқыры, әткесі, ойан әлі!
Әті, әті, не болды?
Аллаға шүкір, Аллаға шүкір! Түшкіне болған екен!
Қорқыныш түш көрдің мәлі, әткей?
Әй! Бик әшәке төшкерде балалар. Үләм дип торам.
Әллә җиннәр белән сугыштыңмы, дәвәти?
Ай, Ходаем.
Җиннәр генә бусың. Шайтаннар белән сугыштым балалар.
Җиңдеңме, дәвәти?
Җиңгәнме икән шул? Җиңгәнемне менә хәзер уянгач аңладым. Барыгыз да идәме? Берегез дә Казанский түгелме? Барыгыз да татарлармы?
Не сөйлесің енді сен әткей, тотарлар болмайша кім болық тауған?
Камил ұлым, Гүлназ қызым, сіз татар гимназиясында оқисыз ма?
Нек сұрысың дәуәти, білесің бетінді? Опа, Гүлбешліге ғына оқи дәуәти, менім дүртлілер де бар біраз.
Үшлілер де бұлғалы, ел қауланған шоқларда деп тәсті, ұлым.
Түзәтәм мин аларны.
Самат улым, әсин, балаларың белән татарша сөйләшәсең.
Эй, әти, сиңа шайтаннар белән нык сугышырга туры килгән ахыры. Әллә нинди сораулар бирәсең? Татарша әлбәттә. Идә гаиләдә ата-ана сөйләшмәсә, бала туган телен каян белсен?
Сез татар телен үлеп баручы буын теле дип исәпләмисезме?
Ниткән сүз бу, Дәүәти? Безнең тел бит ул татар теле, яшьләр теле, киләчәк теле.
Эй, рәхмәт сезгә, балалар. Инде үләм бугай дигән идем. Яшим икән әле булай булгач. Килегез бер кысаклыйм әле үзегезне. Камил улым, Гөлназ кызым, өмет йолдызларым сез минем. Әйдә, бөтенебез бергә кысаклашыйк әле бер. Улым, киленем, сез дә килегез. Әнкәсе, кил. Менә шушылай бөтенебез бер булып, бердән булып яшик әле, матур итеп.
Яшибез, әткәсе, яшибез. Безнең бит әле иң рәхәт чагыбыз.
Шулай булыр, әти.
Гел бергә булырбыз.
Туган телгә бер кайчан да хыянат итмәбез. Ант итәбез, дәү әти.
Ачуланмагыз, балалар. Күңелне йомшарттыгыз.
Мин дә сезнең кебек елар идем дә, ярамый.
Нишләп сиңа ярамый, улым?
Минем бит әле әтине йөрәтәсем бар.
Сез «Мин әтине йөрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.